Si ku do në botë edhe në Kosovë, bashkësia Salesiane kremtoj solemnisht 31 janarin festën e themeluesit e tyre, Shengjon Bosco. Në një atmosferë të mrekulueshme, kanë kremtuar afro 500 nxënës të liceut, bashkë me mësimdhënësit e stafin e shkollës. Programin festiv e ka nisur kori i shkollës me himnin për shejtin Don Bosco, mbase për hirtë parë nga themelimi. Drejtori Don Mateo Di Fiore foli për rolin, rëndësinë dhe suksesin e kësaj qendre. Ndërsa nxënësit që kanë shkruar eseun më të mirë në temën Jeta dhe dashuria janë në qendrën tuaj, Don Bosco, kanë marrë lëvdata mirënjohje. Kremtimi Salezianët i Prishtinës dhe Gjilanit ka vazhduar për disa orë me këngë valle populore valzim modern, por festa nuk mbaron këtu, ajo vazhdoi edhe në mbrëmje ora 18 po në qendër. Drejtori Don Mateo Di Fiore pasi foli për jetën dhe veprën e Don Boscos, meshtar, edukator, mësues, e në përgjithësi për karizmën dhe misionin e Salezianëve në botë, në Kosovë, tha: "Falenderojmë Zotin për dhuratat e Shengjon Boscos dhe lutim Zojën ndihmtare, nanën e Jezusit, nanën tonë, që të ndërmjetësoj për ne Salezianët që veprojmë këtu në Prishtinë dhe ata në Gjilan, që të jemi një burim i pashtershëm e dhuratë për jetën e fëmijëve të rinjve në Kosovë." Paradite, vazhdoi Don Mateo, kishim festën në shkollës, ishin prezent gati 500 nxënës të liceut, prej tyre vetëm 10% janë katolik, të tjerët janë të besimit musliman, por që rëndësi ka kjo? Kush ka qenë prezent e ka parë se të këta nxënës ka reflektuar shpirti salezian dhe e ka kuptuar se çka do të thotë shpirti familjes saleziane. Prandaj kërkojmë nga ju im Zot, nga ju meshtar dhe nga besimtarët që të bëjmë lutje për nxënësit e shkollës, sepse të gjithë janë në zemrat tona, janë të rinjtë Don Boscos që veprojnë sipas shembullit të tij, theksoi Don Mateo. Më pas mesha u celebrua nga shkelqësia ti im Zot Do Gjergji në bashkëmëshim me meshtar tjerë, si besimtar dhe si kish, kemi ardhur këtu të salezianet që se bashku të kremtojnë në shtëpinë e tyre, ku ata derdhin djersën e përditshme për t'i mësuar dhe edukuar nxënësit dhe falenderojmë Zotin për mundin që bëjnë. Kështu ne e dëshmojmë mbështetjen dhe dashurinë tonë që kemi për bashkësinë e Don Boscos dhe për punën që ata bëjnë në Prishtinë, Gjilan e kudo nëpër botë. Ky është një moment i mirë që këtë lutje prej thellësisë së zemrës ta ngrit tim lart deri në mbrëmjen e qiellit, sepse Don Bosco në kohët e caktuara dhe rrethana shumë të vështira ka dashur ta vej veten në shërbim të Ungjillit e në dobi të rinjve dhe në shërbim të ardhmës së kishës, sa vështirash në predikimin e tij im Zot Do Gjergji, i cili në fund të meshes e dha bekimin e festës së shenjtit Don Bosco.